Idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inamulika ukatili wa kijinsia nchini Tanzania. Hatimaye siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia zilizoanza tarehe 25 mwezi uliopita zimehitimishwa wiki hii ya tarehe 11 Disemba. Katika kipindi hicho, harakati mbalimbali zilitekelezwa kupazia sauti mbinu za kutokomeza ukatili wa kijinsia majumbani, sehemu za kazi, shuleni na kwingineko, ili dunia pawe sehemu bora ya ustawi kwa kila mtu bila kujali jinsia yake. Je, nchini Tanzania hali iko vipi? Tuungane na Anthony Joseph wa redio wa shirika Wapo FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Eva Pasco ni mwanamke anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 38. Akiwa katika hospitali ya taifa Muhimbili, anaeleza namna alivyoweza kupokea kipigo kutoka kwa mume wake mara baada ya kuzuka ugomvi wa kifamilia, jambo ambalo sasa limemsababisha kuwa katika hali ya maumivu, ilihali ikielezwa kwamba viungo katika mwili wake huenda vikawa vimezorota kutokana na kipigo hicho.
Mara kwanza kabisa mamake ashaye kuningata kidole, mamake mzazi, kulitokea mabishana kidogo, akaningata hichi kidole akiwa anamtuma mimi nimezaa na mume wake mtoto wangu wa mwisho ambaye ni baba mkwe wangu mimi. Kwao hata kubishana akaningata hichi kidole mama mzazi. Yeye mume siku ya kwanza kabisa kunifanyia tukio la hatari alinyoa nywele na kisu. Tulirudi siku hiyo jioni tumetoka kazini, akaniambia naomba kanitengenezee ngisi. Kutoa ngisi kwenye friji nikakuta zimeganda. Kurudi nikaa nimeziweka ziayuke. Wakati zinayayuka nikaa namuomba dada anifumue nywele. Kwa wakati anampelekea zile ngisi akaona nimefumua nywele, akaona labda nilikuwa nafumua nywele sijamtengenezea nini ngisi. Kwa alipofika vichumbani ananiambia umeniacha mimi chumbani na nimekaa, badala kunitengenezea ngisi umeenda kufumua nywele, umethamini nywele zako? Nikamwambia hapana. Kwa akafunga mlango. Alipofunga mlango akaingia kwenye drawer akachukua kisu akakinoa, akashika nywele zile akanikata zote kwa kisu huko zingine ananilisha. Bas. Atimake ndo hiyo ndo adhabu ya kwanza kunifanyia. Adhabu ya pili kwa kumtokea mabishano na kupigwa pigwa kuishi hapo katikati. Adhabu ya pili ndo katokea mabishano, siku moja tunabishana akamkuta mimi nanyosha ndo akaninyang'anya pasi. Akanchoma eneo hili lote huko kama unaloliona na huku na alama fulani. Yaani Mungu alijalia alikuwa anataka kunipasi uso mzima, ni ile kukurupu, yaani kupambana sana sana. Kwa kule kupambana ndo Mungu akasaidia kadondokea huku na huku sehemu hizo huko kwenye mazima. Ndoa hii sio ndoa. Imenishinda kwa kweli. Sitaweza tena.
Binti anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 13, mkazi wa maeneo ya Kimara Kingongo, yeye naye anaeleza baba yake mzazi alivyomtendea vitendo vya ukatili mara baada ya kumbaka na kisha kumkatisha masomo.
Nikashangaa, mbona baba anitia kuchumbani? Nilipoenda akaanza kunisukuma kwenye kitanda kwa nguvu. Ndio nikawa nataka kupiga kelele, akawa ananishika hapa kooni. Kafanya mambo yake pamaliza. Akaniacha tena ikando kawaida kila siku, hata kama ni usiku au hata kama anakuingilia kwenye siku zako anakuingilia kwa lazima, yani inakuwa ni wewe una jinsi.
Wakati binti huyo akiendelea kusikitishwa na vitendo alivyofanywa na baba yake mzazi, binti mwingine anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 14, yeye anaeleza namna kaka yake alivyomuingilia na kisha kumbaka.
Kashuka pale kwenye godoro ndo akazima taa kaanza kunipapasa mgongoni. Ndo nikaanza kupiga makelele. Akaniambia ficha siri we mdogo wangu, ficha siri. Ndo mimi nikawa naendelea kupiga makelele. Ndo anaendelea kunipapasa mgongoni. Ndo pale akaanza kuniingilia kimwili. Alivyomaliza akachukua maji kanimwagia.
Mfanyakazi wa ndani aliyefahamika kwa jina la Priska Charles, yeye ni mkazi wa maeneo ya Tandika jijini Dar es Salaam, anaeleza namna ambavyo mwajiri wake alivyomchukua kutoka huko mkoani Mbeya na kisha kumleta hapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kumtumikisha kazi za ndani, lakini baada ya kufanya kazi sasa akageuzwa kama ni punda kwa kubebeshwa mizigo mizito, ili hali pia akiambulia kipigo kizito.
Mimi mama yule anatamani hata kulia, nikimwelezea yani hata kulia anatamani. Kanipiga kaniita mimi mchawi, lakini sikuweza kukata. Kwa kipigo chake nikaamua tu nikubali. Kanipiga kanipiga hata chakula kilikuwa kinaninyima. Yani mimi nilikuwa napigwa lakini navumilia. Navumilia nalala hapo nachota maji pipa lile. Hata ndoo 20 zinafika, lakini ananipangia ananichotea tu makopa mawili ya kuoga, lakini mimi nikopa navumilia. Takula sili hata mshahara sipewi, hata nguo yote sinunulia. Hata kitu chochote kile sipewi. Na mimi kizunguzia mama yangu mimi natamani. Yani kanipiga kanichanja ili na vyombe nikimuomba mafuta ya kupaka. Yana ananitukana vibaya sana.
Hayo ni baadhi tu ya matukio ambayo yanajitokeza katika kipindi hiki ambapo dunia pamoja na wanaharakati na mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu yakiwa yanapaza sauti kwa pamoja kupinga ukatili wa kijinsia kwa mtoto na mwanamke. Ama kweli ukatili hauna kikomo, ni kitendo kinachomsababishia mtu madhara ya kimwili na kumfanya akumbwe na mfadhaiko. Bwana John Urasa, mkazi wa Mbagala Charambe Manispaa ya Temeke jijini Dar es Salaam, analazimika kuangua kilio mara baada ya kugundua kwamba mimba walioilea kwa muda mrefu na hatimaye wakapata mtoto, kumbe mtoto yule hakuwa wao bali mwana mama ambaye walikuwa wakimhudumia alikuwa na mwanamume mwingine, na sasa ametamka bayana kwamba mtoto huyo si wao, isipokuwa tu wao walikuwa ni walezi wa mimba.
Tumepoteza muda, tumepoteza fedha, tumedhalilishwa, tumedharauliwa, tumevuliwa nguo hadharani, kesho hatujui kwamba tutapita wapi. Sisi tungekuwa tuko tayari kuachia, kwani mtoto kitu gani? Mwanaume aziki mbegu. Sawa, tungeachia mama. Lakini dharau walizoonyesha, huyu mtoto si hata tuna shida naye. Tuna mama yake ndio kamsukumiza sehemu ambayo sio sahihi, sio sahihi. Angetukataa tangu mwanzo, sio tuna shida. Nimekuja mimi nimemwombea mtoto huyu. Mimba huyu nimemtuma mchungaji kwenda kumwombea kule Temeke hospitali. Njoo akaenda kumwombea, huyu mimba yake ilikuwa na utata. Tumekuja hapa mtoto alilia siku hiyo, nikaenda nikamwombea, nikampa na jina kwamba mtoto huyu anaitwa Mary kwa sababu alizaliwa Christmas. Mara ya pili nikarudi nikamuuliza mama mtu kama hisi kuna utata. Kamba niambie ukweli. Uko tayari mdogo wetu amuoe au hauko tayari? Akasema sichagui mwanaume kwa mdogo. Nikamwambia yeye kashampenda, maana kuna tukua maelezo kwa huyu.
Dogo anasema mimi mke wangu uko na mimba, ni mjamzito anajifungua, mara analea mtoto mpaka familia wanamtenga inakuja.
Jeshi la polisi kwa kuona umuhimu wa ukatili huo likalazimika kuanzisha kitengo cha dawati la kijinsia na watoto ambapo limeanza tangu mwaka 2008, na mfano wa makosa hayo ambayo jeshi la polisi linayatambua ni kubaka, kulawiti, vipigo, kutelekeza familia, shambulio la kudhuru mwili, shambulio la aibu, kutupa watoto na mambo mengineyo mengi. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa kipolisi Ilala Marieta Minanji:
wananchi kwanza watambue, elimu inatolewa kwenye vyombo vya habari, kwenye mikutano ya hadhara, elimu inatolewa, wananchi watambue tu kwamba mtoto ni chini ya miaka 18, hawapaswi kumuoza au kwa nguvu au kwa hiari. Na wanaume pia watambue kwamba kumchukua mtoto chini ya miaka 18 wakafanya naye tendo la ndoa, hata kama yule mtoto amekubali kwa hiari yake, ni kosa la jinai. Yeye anakuwa nambaka na anamlazimisha hilo tendo. Kwa mtu yeyote anayemuona kwamba mtoto anaozeshwa chini ya miaka 18, watoe taarifa kwenye vyombo vya serikali. Tunayo madawati polisi yanayoshughulikia unyanyasaji wa kijinsia.
Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, Mheshimiwa Sofia Simba:
kuna ukatili wa kutisha. Kuna watoto wa kumitani kwa sababu baba anampiga sana, anakimbia. Kuna watoto yatima pengine wanakaa na mama wa kambo, wanateswa. Kwa hiyo hao watoto wa mitaani sio tatizo la serikali, tatizo la sisi jamii. Jamii yetu imebadilika, haijali. Mimi wakati nilipokuwa mdogo, kila mtoto alijulikana mtoto wa nani pale mtaani. Kila mmoja wetu ana jukumu la kuhakikisha watoto wake wanakula, wanavaa, wanasoma. Kwa hiyo kila mtu afanye kazi. Tuna kundi kubwa la Watanzania ambao walifanya kazi na hatuna sababu.
Huyo ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto nchini Tanzania, Mheshimiwa Sofia Simba, katika siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia.
Na hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki. Shukran kwako Anthony Joseph na kwako wewe msikilizaji. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org mkwaju SW na kwenye Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kutusikiliza moja kwa moja kwa kupiga bila gharama simu namba 712-432-9916. Hadi wakati mwingine, mimi ni Grace Kania na kwa geni kwa heri kutoka New York.